Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка 13.
Шкада, што ніхто і ніколі не даследаваў найцікавейшую плынь у мастацтве – няздзейсненыя задумы. Пасля той размовы на зімовым возеры пад Віцебскам Віталь Чацвіркоў пачаў рыхтавацца да здымкаў фільму пра Каліноўскага. Я падоўгу сядзеў у бібліятэцы, збіраў усё, што можна было знайсці ў архівах ды сховішчах, а ён патрабаваў усе мае запісы, складваў спісы выданняў, старанна праглядаў старыя фотаздымкі, малюнкі, шукаў стыль будучай стужкі. З году на год мы дасылалі заяўкі ў Маскву. А тэма зноў выпадала з плянаў Беларусьфільму. Чацвіркоў злываўся. Не гэтак напісалі заяўку, не здолелі пераканаць. Мы перапісвалі, але зноў паўтаралася тое ж. І ніхто нічога не мог зразумець. Нават Мацвеяў, рашучы старшыня дзяржкіно, які прамовіў аднойчы, што не вернецца з той Масквы без паперы на ўключэнне тэмы ў плян. Паблукаўшы дзень, па лабірынтах Юсупаўскага дому, у якім месцілася кінематаграфічнае начальства, толькі безнадзейна махнуў рукой. Чыноўнікі розных рангаў клянуцца, што ніхто не супраць, але скіроўваюць адзін да аднаго. І ўсё нагадвае нейкую незразумелую гульню. Аднойчы ў Менск прыехаў Барыс Паўлёнак, першы намеснік Піліпа Ярмаша, старшыні дзяржкіно СССР. І Мацвеяў вырашыў не ісці ў лабавую атаку, а правесці больш тонкую камбінацыю. На наступны дзень, пасля таго, як усе кінематаграфічныя справы былі ўзгодненыя, госця павезлі глядзець курган славы. Мацвеяў папярэдзіў, каб мы выйшлі са студыі да праспекту. Ён нас падхопіць нібы выпадкова. А там дзе-небудзь, калі выпадзе зручны момант, Мацвею пачне размову, а мы ўжо выкажам сваё абурэнне наконт маскоўскага бюракратызму. Паўлёнка я ведаў яшчэ па ўніверсітэту. Ён працаваў тады ў савецкай Беларусі і чытаў у нас спецкурс па нарысу. У той час гэта быў ці не самы дзёрзкі выкладчык на аддзяленні журналістыкі. І я з цяжкасцю спрымаў чуткі пра тое, што ў камітэце ён некага душыць, чаго толькі ў кіно не нагавораць. Вядома ж, тактыку Мацвеева ён зразумеў. Зірнуўшы на безліч прыступкаў, якія ўздымаліся па схілах кургану, Паўлёнак прапанаваў Мацвееву і Грабачову самім ускласці прывезеныя кветкі, а ён з намі пачакае ўнізе. Тое было натуральна. У вайну Паўлёнак служыў у дэсантных войсках, і з параненай нагой яму на вышыню не ўзысці. Калі начальства было ўжо далёка, ён падышоў да нас, па-сяброўску абняў за плечы і прамовіў лагодна. «Хлопчыкі, не бамбардуйце Маскву заяўкамі пра Каліноўскага. Запомніце назаўсёды, пакуль існуе савецкая ўлада, фільма пра тое, як беларусы ваявалі з расейцамі, не будзе». Неверагодна, але мы дачакаліся часу, калі савецкай улады ўжо не існавала. На вялікі жаль, Віталь Чацвіркоў таго не пабачыў. У некім дамку на натурнай пляцоўцы працаваў ён над рэжысэрскім сцэнаром чарговага фільму і раптам прыціснула сэрца. Вартаўнік патэлефанаваў у Смалявічы, але пакуль даехала ў той лес па веснавой дарозе, хуткая дапамога была ўжо занадта позна. А потым увогуле доўгачаканая незалежнасць. Свая дзяржава. І не ўвайшоў нават, уваліўся да мяне ў студыйны пакой вялізны гучнагалосы Міхась Пташук. Здымем фільм пра Каліноўскага. Абрыдла слухаць, быццам незалежнасць звалілася на нас знянацку. Нехай убачаць ты і ўсе дэмагогі, чаго каштавала яна беларусам. Я распавёў яму, як прабіваў тую пастаноўку Чацвіркоў, але Міхась толькі пасмяяўся. Дзе цяпер тое магутнае дзяржкіно СССР? І дзе той самы Савецкі Саюз? Фільм будзе. Ён і назву прыдумаў. «Пагоня», якое шматзначнае слова. Той сцэнар у хуткім часе я напісаў. Даўно не працаваў з такой ахвотай. Няўжо і сапраўды на нашым кране убачым мы Каліноўскага? Сцэнар Міхасю спадабаўся. Ён схапіў яго і пабег у міністэрства. «Ну што?» – пацікавіўся я потым. «Зноў няма сродкаў». «Куды яны падзенуцца?» – пераконуў ці то мяне, ці то самога сябе Пташук. «Гэткая тэма». Але ішоў час, а зрухаў ніякіх на міністэрскай прасторы не назіралася. Аднак Міхась гэтага нібы не заўважаў. Болей за ўсё яго хвалявала, якія акторы ў тым фільме павінны здымацца. Адзінае, што бянтэжыла крыху, гэта абвяшчэнне дзяржаўным гербам пагоні. Скажуць цяпер «Пташук канюнктуршчык», а ён жа калі яшчэ тую назву прыдумаў? Раз-пораз прабягаў ён па міністэрскіх габінетах. Нідзе ніхто яму не пярэчыў. І Міхась, здалося мне, нават ужо спрабаваў пераконваць самога сябе. Сапраўды, немалыя ж патрэбны сродкі, іх не проста знайсці. Але ж рэжысэр не можа гадамі сядзець без працы. А тут надарылася нейкая пастаноўка сумесна з Масквою, пакуль што якое можна і зняць. А потым надышоў зусім іншы час. Зайшоў я неяк у Міністэрства культуры забраць той сцэнар. Яго доўга шукалі. Знайшлі недзе ў шафе пад старымі рукапісамі. Было падобна, што яго ўвогуле ніхто не чытаў. Краіну імкліва перафарбоўвалі ў чырвона-зялёны колер. І словы Паўлёнка пра тое, што фільму пра вайну беларусаў з расейцамі не будзе ніколі, набывалі незвычайную актуальнасць. І бедны Міхась пакінуў ужо студыю назаўсёды, загінуў у аўтакатастрофе ў Маскве. Здымаючы фільм, Дыярыуш Наваградскі пра Адама Міцкевіча, мы Сергеем Пятроўскім дамовіліся, што пачнем адначасова здымаць дакументальную стужку пра Кастуся Каліноўскага. Студыя «Летапіс» дажывае апошнія месяцы. Гэта ўжо відавочна. Трэба спяшацца. Дадуць нам ці не, зняць тую стужку легальна ніхто прадказаць не можа. Сергей дастаў усе свае запасы стужкі. Старой, шосткінскай, нейкія кавалкі ў яго заставаліся ад ранейшых фільмаў. І неведома было, ці захавала тая стужка свае не надта высокія якасці. Але Пятроўскі быў такім майстрам, што нават ты абрыўкі не сапсавалі нам ніводнага эпізоду. Калі фільм такім чынам быў уже зняты болей, чым на палову, знайшоўся разумны чалавек у Міністэрстве культуры. Дапамог уключыць тую тэму ў вытворчы план кінастудыі. Тых сродкаў, што выдзеліла нам міністэрства, ледзь хапіла на адну невялічкую экспедыцыю ў Літву. Але і на тым дзякуй. Фільм знялі. Жонка Алеся Марачкіна, якая працавала ў той час у доме літаратараў, дамовіліся на конт прэм'еры. Але напярэдадні спадарыня Ірына патэлефанавала мне. Усё адмяняецца. Дом літаратараў забрала ўпраўленне ўсім вядомай адміністрацыі. Прызначана новае кіраўніцтва. Культурніцкія праграмы спыненыя. І зноў мне прыгадаліся словы мудрага Барыса Паўлёнка. «Хлопчыкі, пакуль жыве савецкая ўлада!» Далей па тэксту.
Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай.